Уважаеми слушатели, нека всички да считаме денят, който вече си отива, за още един скъпоценен дар от живота. Много хора днес са си отишли от този свят. Сутринта по телефона ми се обажда един женски глас. След няколко думи започна да плаче една наша сестра. Вчера си отивам, казва, от църква и намирам сина си починал. Млад човек. Преди 2 години погреба и другият си син. Остана без деца. Затова считайте всеки ден от вашия живот като дар неоценим. А сега да продължим това, което вече много недели вечер разглеждаме тук, на това място. Знаменитата онази книга на Библията Откровението на апостол Иоанн. Ние сме на 13-та глава. Там от 1 до 10 стих се говори с символичният език на Библията за един голям звяр с 7 глави. Нали го гледахте много пъти на картинка? Питах моята съпруга да го покажем или пак, тя казва, не дей, ще омръзне вече. С 7 глави и 10 рога. В символичният език на Библията това е символ на политическа или политико-религиозна сила. Когато апостол Иоанн получава откровението в 95-та година, той не назовава името на тази сила, защото не знае коя ще е. Тя има да се яви за него в бъдещите векове. Но той дава много съществени отличителни знаци, белези, характерни за тази сила, която като се появи на историческата сцена, както проследим белезите и особеностите, да познаем коя е тя. И ние разглеждахме вече няколко недели особеностите на този седмоглав десеторог звяр. Разгледахме 7 белези до сега. Разбрахме, че това е онази политико-религиозна организация, появила се от 4 век насетне, наречена Римо-католицизъм. 7-те белега, които разгледахме до тук, отговарят много точно. Тази вечер ще разгледаме един последен. Да прочетем Откровение 13-та глава, там 3-я, 4-я и след това 8-я стих. Уважаеми слушатели, онези от вас, които за пръв път са тук тази вечер, сигурно много неща ще им са непонятни. Но съжалявам, че не сте били досега. Доколкото зная, има вънка записи на проповедите отпреди. Можете да си ги закупите и да ги слушате. Сега да чуем текста, върху който ще говорим тази вечер.
И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена. Но смъртоносната му рана оздравя. И цялата земя учудено отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра. Поклониха се и на звяра, казвайки, кой е като той е звяр и кой може да воюва против него? И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото агне.
Един от съществените белези на тази сила, която трябва да се появи на историческата сцена и се появи, е нараняване смъртно. След изтичането на 1260-те години време на неограничена власт. Вие помните диаграмата тук. Те започват 538 години и завършват 1798 година. Ще му се нанесе смъртоносна рана. Но неговата смъртоносна рана ще оздравее. Това ще предизвиква почудването и възхищението на целият свят. И ще доведе до поклонение на тази сила, политико-религиозна сила. Тази вечер ще се спра на 3-те главни момента от този белег. Оздравяването на раната, почудването на цялата земя и поклонението. Но за да направим някаква връзка, искам много накратко да спомена, да припомня нанасенето на смъртоносната рана. Първото сътресение на абсолютизма, на католицизма, бе нанесено в 16 век от реформацията. Това разтърси зданието на католическата църква. Вторият удар дойде от страна на новопоявилите се философски течения. Деизъм, пантеизъм, рационализъм с различни разклонения и накрая войнстващия атеизъм на 19 и 20 век. Те удариха доктрините на католическата църква. Затова постепенно католическата църква се видя принудена да спре гоненията. Последният човек, който е бил екзекутиран за вярата и убеждението изгорен на кладата, е в средата на 18 век. В 1773 година, спомнете си, папа Инокентий XVI се вижда принуден да разтури езуитският орден. На 14 юли 1789 година пада Бастилията и това е началото на Френската революция, която всъщност нанесе смъртоносната рана на католицизма. През август същата година Френското национално събрание издава прочутата декларация за правата на човека. Всеки има право да изповядва каквато и ще истина, вяра и религия. През ноември 1793 година Френското национално събрание забранява със закон всякакъв култ, вяра, изповедание и поклонение. Единственото, което имаме право да се покланяме на богинята на разума. Това предизвика папа Пий VI да издаде була против Франция и Френската революция. Той завършва булата си с онези думи, които четохме миналата неделя. Вие, французи, които ви проклинат всичките народи, треперет! Тази була влошава още повече отношенията между Франция и папският престол. В края на 1797 година Френската директория отправя искане към папа Павел VI да отмени всички були, с които е проклел Франция и Френската революция. Папа Пий VI отказва. На 1 януари 1798 година, помните ли е тази година? Съдбоносната, когато се нанася смъртоносната рана. Френският директория заповядва на генерал Бертие да организира войска, да нахлуе в Италия и да свали папата от престола. На 10 февруари войските на Бертие са пред портите на града Рим. Италиански патриоти го поканват да влезе. На 11 февруари войниците на генерал Бертие маршируват по улиците на Париж. На 13 февруари е прогласена република и обявен папският престол за ликвидиран. На 15 февруари генерал Халер заедно с войниците влиза в тронната зала, където папа Пий VI празнува годишнина от своята интронизация. Генерал Халер обявява папата за пленен, за арестуван. Папа Пий VI отказва да се подчини. На 20 февруари той бива измъкнат на сила от двореца си и, както миналия път изброихме, влачен по различни градове, докато най-после през лятото умира. Когато до Франция достига веста, че папа Пий VI е арестуван и отвлечен от папският престол и католическата църква вече няма глава, председателят на директорията държи голяма реч, която завършва с думите.
Човечеството иска премахването на една противочовешка сила, която 13 века е тормозила света.
Един от депутатите на Народното събрание произнася реч, която заглавява надгробна реч за папството. Той завършва с думите своята реч.
Няма.
Няма, да, добре. Ето така се нанася смъртоносната рана на католицизма. Държат се надгробни речи. Това е знаменитата 1798 година. Как точно се изпълни предсказанието, което апостол Йоан даде преди 2000 години на остров Патмос, че властта му, неограничената му власт, ще прави каквото си ще. 1260 години, как точно се изпълни това пророчество. Началото беше 538 година. Защо? Аз обяснявах надълго и на широко. Точно 1260 години изтичат в 1798 година. И тя донесе смъртоносен удар на католицизма. Но сега следващото. Какво чухме от пророческото слово? Неговата смъртоносна рана оздравя. Това е писано преди 2000 години. И изпълнението. Следващата 1799 година Австрия обявява война на Франция. Войските на Австрия нахлуват в Италия и изгонват французите оттам. Австрийците са католици. Веднага нареждат да се избере нов папа. Един събор от 37 кардинали избира папа Пий VII. Това е годината 1800-та. На папския трон отново седи глава. И силата му ще расте и ще оздравява. В това време по тайните превратности на съдбата и на историята довеждат Наполеон Бонапарт, човекът, който нанесе смъртоносният удар чрез войските си на римокатолицизъм и плени папа Пий VI, сега пожелава да бъде коронован за император. Кой ще го коронова? Предишните векове папата слагаше корони. Папата помазваше кралете. Естествено, това ще стори папата и този път. На 2 декември 1804 година, спомняте си, папа Пий VII бива доведен в Париж, за да участва в церемонията за помазването и коронясването на Наполеон Бонапарт за император на Франция. Той поставя императорската корона. Кратко време след това папа Пий VII възстановява езуитският орден. Неговите служители нахлуват бързо във всички части и организации на католическата църква и въдворяват ред. 1814 година езуитският орден основава Френско мисионерско дружество. Това всъщност е нова тайна полиция, чрез която папският престол ще държи под власт всички католици. 1869 година папа Пий IX свиква Вселенски събор, наречен Първия Ватикански събор. На следващата година се прогласяват две основни доктрини на католическата църква. Доктрината за непорочното зачатие на Дева Мария. И втората, която е по-важна. Непогрешимостта на папата в слово и дело. Това е 1870 година. Папата е непогрешим в дело и в слово. В 1878 година на папският престол застава Лъв XIII. Изключително хитър и ловък политик. Историята ще го нарече Чирак на дявола. Такова прозвище. Той започва усилена работа за сближаване с големите европейски държави. Германия, Холандия, Белгия, Франция и така нататък. И успява. В 1887 година Бисмарк, чували сте това име, железният канцлер на Германия в онова време, отменя всички антицърковни закони, които е издавал преди това. Бисмарк е ограничавал и преследвал дейността на католическата църква в Германия. Сега, в 1887 година, той премахва тези закони. Папа Лъв XIII го награждава с най-висшето отличие, ордена на Христос. И това е първият протестант, който получава това католическо отличие. В това време, 1887 година, френският вестник Френска революция пише следното.
Папата отново се явява като един от главните и неизбежни фактори на дипломацията. Сега е момента да запитаме лекоумните, които казват, че католицизма е една преминала сила. Вестник Времето пише. Папството, който счетоха за една метафизична сила, се появява като един мощен фактор в политическите борби на всяка страна. Това, което става днес, би могло да ни покаже какво би могло да стане утре при други обстоятелства. Възможността папството да решава на практика политическото управление на всички нации.
Чухте ли? Това е вече към края на 19 век. Колко бърже заздравява раната. Вярно, че 19 век папството отсъстваше от политическата сцена. Но в края на 19 век се явява. Тези думи от френският вестник Времето са пророчески. Лекоумните хора мислят, че папството е една метафизическа сила, вече не съществува. И това, което става днес, казва вестника, може да ни подскаже какво ще стане утре, когато обстоятелствата се променят. 1922 година на власт в Италия идва фашизма, начело с Мусолини. Някои от вас вече са родени и помнят неговото име. И аз го помня. Много често се споменаваше по времето на Втората световна война. Помните ли прочутата ост, възрастните хора? Рим, Берлин и Токио. Нали така беше? Силите на оста. Папа Пий 11 започва дълги преговори с новото италианско правителство. Преговорите завършват с прочутия латерански договор, подписан в 1929 година между Пий 11 и Бенито Мусолини. Този договор започва с думите в името на най-святата Тройца. Католическата църква иска да й се върнат всички права, да й се върне част от територията и да й се даде правото да ръководи възпитанието и училищата. Да бъде единствената религия във Франция. Между другото, четем в този договор.
В името на най-святата Тройца заявява, че католическото апостолско изповедание е единственото възповедание на държавата. Според този договор италианското правителство изплаща 750 милиона лири и дава заем 1 милиард с лихва 5%. Така през 1929 година се създава Ватиканската държава в този вид, в който съществува и сега.
Така, италианското правителство изплаща 750 милиона обезщетение на католическата църква за загубите, които е понесла в миналите години. 1929 година окончателно раната заздравя. Създава се отново държавата Ватикан, в този вид, който съществува и днес, с центъра катедралата Свети Петър. Уважаеми слушатели, изпълни ли се и това предсказание? С каква точност? 2000 години преди това пророка наблюдаваше, нанесе му се смъртоносна рана. И в края на 18 век историята каза, да, вярно е, нанесе се. Но пророкът вижда как раната заздравява. И казва, раната оздравя. И историята от края на 19 век и началото на 20 век казва, да, действително раната оздравя. Вие виждате ли го, че е оздравял? Да. Сега да отидем на следващият момент. Почуди се цялата земя. Нали така казваше третия стих от 13-та глава? Почуди се земята. Редица католически автори коментират възхода на папството и учудването, което предизвиква, особено между Първата и Втората световна войни и след Втората световна война. Чуйте някои изказвания.
От последната голяма криза папството излезе по-голямо, по-мощно, с по-голям престиж. Световното мнение бе фрапирано от контраста между ролевостта на династиите и империите, които светът бе видял да се събарят, и непреходната устойчивост на папската институция от 2000 години, която излезе от чудовищното изпитание без щити, без промени.
Така, света е шокиран. Престолите се ронеха и се сринаха. Много държави понесаха страшни загуби. Много държавни глави, царе и крале си отидоха след голямото изпитание, наречено Втора световна война. Единствено папският престол остана незасегнат и излезе по-силен от всяко друго време. По-нататък.
Ако гледаме простичко онова, което става в Рим, ще видим, че от папа Пий IX до Пий XI влиянието и престижа на Святия престол се е разширило от царство в царство. Моралното винаги растящо величие на папството произлиза от мистичната изолираност, в която живее духовният баща сред сърцето на християнския свят. Една все по-голяма мощ за Святия престол, на една власт неуязвима за в бъдеще. Сега, когато световната война се разрази, наследника на апостол Петър, въпреки противоположните страсти, повдигнати от бурята, излиза от нея по-силен в очите на всемира. Няма вече никакво съмнение относно неговата дълговечност. Неговото бъдеще е неизмеримо.
Чухте ли? Очуден ли е света? Ето автора казва: пророкът преди 2000 години заяви и почуди се земята. Очудват ли се хората в това време? Да! Известният английски писател Авро Манхатан написа книгата «Черният интернационал». Тя има и на български. Излезе някъде 46-47 година. Потърсете библиотеки, може да я намерите. Той, между другото, като разглежда възхода и престижа на католицизма на Ватикана в 20-ят век, казва:
католицизма, въпреки огромните загуби на последователи и влияние, е още жив и по-агресивен от всеки друг път и упражнява по-голямо влияние, отколкото може да се предполага, върху националните и международните събития, които достигнаха най-високата си точка на развитие в Първата и Втора световни войни. Католическата църква разполага днес със страхотна религиозна организация, която се разпростира по цялата планета.
Така, очуди се земята, пише пророка. Очуди ли се? Да. Сега да отидем на третата особеност. Тя гласеше: след очудването, кое ще дойде? Поклонението. И поклониха му се. Уважаеми слушатели, това поклонение на тази страхотна сила, която е стояла и стои най-дълго в човешката история. Няма империя от най-дълбока древност, от времето на Шумер, Акад и Египет, до нашите дни, която да е стояла на сцената толкова хилядолетни. Няма друга сила. Поклонението, за което говори писанието, ще го разделя на две. Едното поклонение в смисъл на дълбока почет и уважение, а другото, за което говори пророчеството от Откровение от 11 стих на тази глава 13 до 18, ще бъде в смисъл и на покорство и послушание. За сега ще се спра само на първото. Поклонение в смисъл на дълбоко преклонение и уважение към тази сила. Нека да проследим в историята на нашето време изпълнението и на тази особеност на пророчеството. Тя всъщност се развива втората половина на 20 век. Всички ние сме съвременици. Аз не зная дали сте обръщали внимание на тези събития, но ето сега чуйте. В 1958 година на папския трон застава папа Йоан 23. Много от вас вече са родени. Този човек произхожда от скромно семейство, скромен произход, но изключително талантлив и даровит човек. Много бързо върви по иерархията на католическата църква. И 58 година избран за папа, приемайки името Йоан 23. Той с необикновена способност и дарование разбира тенденциите в развитието на света във втората половина на века. Проумява ги повече от всеки друг политик. Той разбира и проблемите на нашия свят. И много бързо се ориентира какво да прави по-нататък.
Твърдо придържайки се към принципите на католическата вяра и морал, аз винаги съм бил загрижен за това, което обединява, отколкото за това, което разделя и поражда противоречие, казва сам той.
Да, и това са думи, произнесени в деня на избирането му за папа на папският престол. 3 месеца по-късно, към края на януари 1959 година, той свиква едно събрание, държи една голяма реч след едно богослужение. На него са поканени 17 от най-видните кардинали на католическата църква. Папа Йоан 23 съобщава, че в най-скоро време има намерение да свика римският синод и да организира световен вселенски събор. Тези думи карат всички да онемеят. Свикването на вселенски събор е изключително важна и отговорна задача. Мнозина се противят на тази идея, но Йоан 23 е непреклонен. Той работи упорито и разработва стратегията на събора. Нямам време сега да говоря и не е нужно това. Този събор трае няколко години и разглежда из основи цялата история и практика на католическата църква. Папата прави коренни реформи в отношенията с народите и другите вероисповедания, християнски и нехристиянски, променя из основи организацията на католическата църква, конституцията, както се нарича, и така нататък. 11 септември 1962 година в 8 часа сутринта Ватиканският Вселенски събор, наречен Ватикано 2, някои са чели тогава, се открива тържествено. Папата държи голяма реч, продължение на 45 минути. 2700 делегати са събрани от целият свят. Представители на католическата църква. Там са акредитирани посланници и представители на 89 организации в този свят. В ложите до папата седят представители на нехристиянски общества. Такъв събор католическата църква никога не е имала. Папата успява да прокара големите реформи, които определят работата, дейността на католицизма във втората половина на 20-ти век. Това, според преценката на историците, е най-великият папа на всички времена. Ако някога в средновековието папа Григорий VII беше най-великият папа, който изстигна на най-голяма висота католицизма, то човекът, който издигна католицизма на още по-голяма висота и го направи действително световен фактор, е Йоан 23. Ако някога в средновековието католическата църква въздействаше върху народите на Европа, сваляше и поставяше царе и ръководеше делата на европейският континент, то след Вторият Ватикански събор нейното влияние се чувства в 5-те континента на нашия свят. Папа Йоан 23 живее само 5 години, не успява да дочака последните сесии на Ватиканския събор. Но неговото място е заето от друг изключително талантлив човек. Това е папа Павел VI. Необикновено надарен и той като предшественик си. Папа Павел VI е знаел писмено и говоримо 9 език и е могъл да говори на още няколко десетки езика. Той продължава реформите, започнати в времето на Ватиканският събор. Папа Павел VI развива огромна дейност в целия свят. Той е първият папа, който сам доброволно напуска Рим, за да посещава целия свят. През януари 1964 година той посещава Йордания, Палестина, Ерусалим. Моля, чуйте някои описания от вестниците на тези посещения на папата.
На 4 януари 1964 година, събота, на летището Аман, Йордания, си приземи самолетът на папа Павел VI. Отдадаха му се военни почести, като се изстреляха 21 родейни салюта. Посрещна две от всички дипломати. Посрещна го и му се поклони и кралят на Йордания. При тържествено посрещане в национална носия и разкошен букет го приветстваха и му се поклониха три девойки. В това време музика... население. При посещението си в Витания толкова много народ от християни и мусулмани го е посрещнал, че е било невъзможно да се движи колата му. Той се изправил в колата и благославил на събралите се маси хора. Хиляди от тях му се покланили до земята. Президентът на Израел Салмон Шарор при посрещането на Павел VI му е казал: «Благословено да е идването ти в святата земя». И в чест на това събитие му поднесъл и връчил медал. Улиците на Русалим бяха осветявани с разноцветни светлини и големи арки, под които е минавал Святият Отец. Строени от двете страни на главните улици, войници със знамена в ръце, като поклон пред минаващия гост, навеждаха знамената до земята и те се покланяха. На 5 януари същата година Павел VI посети Витания, Кана Галилейска, Капернаум, Генесаретското езеро, Блажената планина, където стана преображението и други места. В разговор с патриарха на православието в Йерусалим, Бенедикт, Павел VI му подари златна чаша с думите: «Братко, от сега нататък с любов, с любов». Павел VI прес също и патриарха на цари град Антинагора. В задушевно братство и приятелство те утвърдиха единството между двете деноминации. Православната църква се бе отцепила преди 9 столетия, а днес тя се съедини с римокатолицизма. Папата успя да сплоти около католицизма и нехристиянските религии, евреите, мухамеданите, а така също и всички други езически рили. За единство в религиозния свят по земното кълбо Павел VI обяви пост и молитва от 8 дни, започващи от 19 януари 64 година. Посрещането на папа Павел VI
Момент.
В Рим.
Уважаеми слушатели, видяхте ли как му се покланят? Кой държавен глава е бил посрещан някога до сега по този начин? Краля на Йордания, мохамеданин, му се покланя. 100-километровият път до Йерусалим е пълен с народ, който му се покланя до земята. Искам да отбележа този съдбоносен момент. На Елеонският хълм, на 5 януари, двамата глави на православната и католическата църква се срещат и се прегръщат. Там се вдига проклетията, която е произнесена взаимно в 1054 година. Двете църкви взаимно се проклеват. Сега на Елеонският хълм, онзи хълм, от където Исус проповядваше, двамата глави се прегърнаха за единство по-нататък. А сега слушайте посрещането на папата в Рим след това пътешествие.
Посрещането на папа Павел VI в Рим стана много тържествено. От летището, което е далеч от Рим 16 км, от двете страни на шосето по цялото му протежение са били натрупани човек до човек и са аплодирали Святия Отец. Като пристигнал на площада пред църквата Свети Петър, той излязъл на един балкон и оттам благословил на събралото се множество. Хорове пеели и множеството викали: «Вива папа!» Павел VI отворил обятия и казал: «Безкрайни благодарности!» Тогава многохилядното множество паднало на колене на големия площад.
Повече от това да кажем ли? Там някъде по улиците на Иерусалим 500 души мъже са запалени факли във вид на кръст, коленичат, за да се поклонят. Какво казваше пророчеството? И поклониха му се. Виждате ли поклонението? Хиляди и хиляди хора му се покланят. А сега искам да отидем в годината 1965 година. Папата посещава Организацията на Обединените народи. И това е едно изключително посрещане. На летището в Нью-Йорк го посреща тогавашният президент Джонс, заместник вице-президента, държавният секретар. 4 милиона души наблюдават всичкото това. Тръгват с лимузините си по улиците на Нью-Йорк. В разговор с папата Джонс, президента Джонс прави едно знаменито изказване. Чуйте го.
Целият свят дължи признателност на негова святост за готовността му да тръгне на толкова далечен път през океана, за да ни помогне като водач за осъществяването на мира по целия свят. Неговото идване е превратна точка в търсенето на мира.
По-нататък?
По улиците на Нью-Йорк Джонсън и папата вървят заедно. Хиляди хора имаха възможност да видят как двамата най-влиятелни водачи на целия свят се прегръщат и целуват. Президентът Джонсън заявява: когато държавните ръководители са се нуждаели от духовен водач, те винаги са се обръщали към папата.
Чухте ли това изказване? Когато държавните ръководители са нуждаели от духовен водач, над тях те са се обръщали към папата. А сега отиването в сградата на Организацията на Обединените народи. Чуйте описанието, което журналисти дават за това.
За първи път управниците на света са пожелали да чуят Христовият заместник и да благослови представителите на политическият свят. На света е нужен мир и папата е дошъл да съдейства за общия мир, да съедини католическата църква с целия свят. При влизането на папата в залата на ООН всички стават и му се покланят. Такива почести не са оказвани на никой държавен глава. Той говори на прекрасен френски и завладява събранието. Това е единственото събрание на ООН и слушане с затаен дъх при всеобщо одобрение без възражение.
Световните представители му отдават поклонение и почет. Какво чудно изпълнение и ехо на древното пророчество. По-нататък.
Само през първите 10 години от своето управление папа Павел VI приема 54 държавни глави с различни политически и религиозни възгледи. Повечето от тях поемат важни задължения пред католическата църква, като подписват конкордати. Посещение правят и всички социалистически страни и държавни глави. През юни 1975 година Тодор Живков посети папата.
Чудесно! И той отиде. 59 държавни глави отиват и подписват договори с него. Уважаеми слушатели, поклониха му се нататък.
Бързо нарастване на папското влияние и мощ. До началото на Втората световна война при Ватикана бяха акредитирани 50 дипломатически представителства. След смъртта на папа Пий 12 в 1958 година те са 65. В 1977 година възлизат над 100, а днес са много повече.
А дипломатически представители почти на целия свят са акредитирани там. Папството развива огромна дипломатическа дейност чрез своите нунции, папски представители по целия свят. Те имат твърде много свои сътрудници и информатори. Католическата църква всъщност знае всичко, което става по целия свят. И затова много често държавни глави черпят сведения, които са им нужни от Ватикана. Никой не знае тайните, които се развиват там. 1978 година на папският трон застава сегашният папа Йоан Павел VI.
Втори.
При своята интронизация той заявява следното.
Отворете широко вратите за Христос. Отворете за спасителната му сила границите на държави, икономики и политически системи, широките полета на културата, цивилизацията и развитието. Не се страхувайте. Искам вашата подкрепа за мисията си.
Това е обращението му към целия свят. Искам вашата подкрепа. Папа Йоан Павел II продължава пътуванията, даже много повече от своя предшественик, папа Павел VI. 1980 година той отиде в Полша. А тогава, ако си спомняте, по-възрастните малко, профсъюза Солидарност начело с Валенса набираше скорост. И създаваше заплаха не само за социалистическото единство на Полша, но и на целия социалистически лагер. Всички бяха настръхнали какво ли ще стане. В този момент папата отиде там. И сега да прочетем нещичко и ще кажа още малко.
Идват хора от цялата страна да го посрещнат. Над 1,5 милиона. Прият от правителството с уважение. Говори за разоръжаване, мирно съвместно съществуване. Независимо от социалния строй, всеки трябва да направи всичко за запазване на мира.
1,5 милиона души посрещат папа Иван Павел II в Полша. Спомням си от вестниците, които тогава съм чел, и радиото, когато една вечер са събрани хиляди и хиляди млади хора. И всички са се бояли да не станат бунтови размирици. Папата се обърнал към тях. Моля ви се, идете си по домовете като християни, кротко и мирно, без инциденти. И така е станало. Никакъв инцидент не се е случило. Хиляди и хиляди млади хора са се покорили на призива на папата. Следващото му пътуване е във Франция. Пак 80-та година.
Изключително тържествено посрещане. Папата е в центъра на печата, радиото и телевизията. Дошли хора от цяла Франция да го видят и да му се поклонят. Никой държавен глава не е посрещан така.
Същата година папата посещава и Германия. Протестантска Германия, откъдето почна протестантизма.
От 15 до 18 ноември посещава Кьон, Майнц, Бон, Оснабрюк, Мюнхен, Фулдя и други. Необикновено изключително посрещане. В градовете, които посещава, идват с влакове, автобуси и разни превозни средства хора от различни слоеве от обществото, от цялата страна. Папата говори на открито пред стотици хиляди слушатели, освен това чрез радиото и телевизията. Многобройните пътувания на папата имат сензационен характер. На папата се оказват почести и внимание от хора с различни мирогледи, с които папството има общ език. Папата има срещи с всички политически и религиозни лидери, с президента и канцлера на ГФР. Така, папата се издига като най-велика светска и духовна личност, която добива ръководна сила в световните събития.
Световните събития. Даже той си е позволил да нарече себе си, че е наследник на Мартин Лютер в реформирането на християнството. Папата приема най-големите държавни глави. 1980 година той има среща с американския президент Джимми Картер. Ето кратка справка за срещата между Картер и папа Йоан Павел II.
На 21 юни 1980 година приема Картер. Обсъждат се въпросите за правата на човека в Латинска Америка, за развитието на Африка и други международни проблеми. Папата дава своите съвети на президента на щатите, а той слуша и кима с глава в знак на съгласие.
Чухте ли? Световен водач Джимми Картер при папата за съвет и кима одобрително глава. Наскоро след това той приема Громико, съветския външен министър, известен в дипломатическите страни с названието господин Нет. За всяко нещо Громико е казвал не. Той има дълга среща с папата, която се говори за разжаването и проблема за разполагането на ракети със среден радиус на действие. По-нататък, уважаеми слушатели, в вестник Истина, католическо издание България, четем от 95-та година началните броеве следното.
Брой 3 от месец март. На 16 януари папа Йоан Павел II пристига в Папуа, Нова Гвинея. На летището папата бе посрещнат от губернатора на страната Вива Корови, от президента на епископската конференция монсеньор Антапе и от други представители на политическата и църковната власт. Хиляди хора бяха дошли да приветстват Светият Отец и да изразят любовта си към човека, който уважи тази забравена от времето земя, както пишат в репортажите си за Папуа Нова Гвинея някои от придружаващите Йоан Павел II журналисти. На 18 януари Папа Йоан Павел II пристигна в Австралия. На летището в Сидней той бе приветстван от генералния губернатор и от министър-председателя на Австралия. Веднага след церемонията по посрещането на Светият Отец се отправи към градския парк Домен, където го очакваха хиляди вярващи и където в негова чест бе изнесен концерт. След концерта Светият Отец се срещна с представителите на 16 православни и протестантски църкви в страната. Когато папа Йоан Павел II напускаше гостоприемната австралийска земя, се изливаше проливен дъжд. Въпреки това, хиляди вярващи се бяха стекли на летището, за да го изпратят. На сбогуване той им пожела да следват примера на блаженната Мери Макилоп, една светица на Австралия. След 11 часов полет Йоан Павел II пристигна в Коломбо, столицата на Шри Ланка. Папата пристигна в Шри-Ланка в много важен политически момент. На летището Йоан Павел II заяви, че идва като поклонник на добрата воля и желая да задълбочи взаимното уважение между представителите на различните религии. Папата насърчи диалога между враждуващите етнически групи сингали и тамил и пожела мирът да бъде постигнат в хармонията, която се ражда от взаимното признаване на различието с другия. Вторият и последния ден от посещението на папата в Шри-Ланка започна със среща с водачите на други религии. И въпреки призива на буддийските водачи към правителството и жителите на страната да бойкотират визитата на Йоан Павел II, повече от 300 000 души присъстваха на отслужената на открито литургия.
Вестник Абагар, също католическо издание в България, от 95-та година, четем следното.
В неделя, 15 януари, в Ризъл парк в Манила се събра най-голямата човешка тълпа, участвала някога в църковен обред. Отлично знаем, че когато двама или трима се събират в името Христово, сам Христос е посред тях. Какво ще кажем обаче, когато събраните в Негово име са между 3 и 4 милиона богомолци, както стана това в Манила?
Така, моля те, прочети онази дописка, която събиране на място, колко страни и колко души са го слушали.
Да, на Светия Отец.
Чети.
Когато Йоан Павел II се завръща в събота на 21 януари в ИКАЦА на летището в Рим, някои свидетели на пристигането му споделиха, че изглеждал преуморен и е престъпил едва-едва. Но още през следващата седмица Святият Отец се появи сред хората с уверена походка, дори без да използва прочутото си бастунче. Вероятно, младите хора, които въодушевено изявиха обещта и привързаността си към своя приятел, са му помогнали да възвърже своята жизненост и енергичност. Това успешно пътуване на неуморимият в апостолата си папа да е поредното категорично потвърждение за силата на католическата църква, която се дължи на нейната универсалност.
Уважаеми слушатели, кой човек, кой държавен глава досега е бил посрещат от толкова милиони хора? В Манила около 3-4 милиона души на поклонение. Има ли такова нещо в историята досега? Пророчеството казваше: поклониха му се. Папата посети Азия, Африка, Австралия, Южна Америка, Северна Америка, навсякъде по света.
За периода от коронастването му през 1978 година до 1990 папата е посетил повече от 90 държави. Произнесъл е 1559 речи на 32 езика, видяни или чути от 3,5 милиарда души.
3,5 милиарда души. Българското списание Външна политика с няколко думи прави кратко резюме на ролята и значението на католицизма днес.
От времето на средновековието не може да бъде намерена по-задълбочена концепция за папската активност.
Така. При него в 1989 година отива Горбачов. Чуйте кратък доклад за срещата между папа Йоан Павел II и Горбачов.
В статия отпечатана, статията е голямата роля на папата в реформите, отпечатана в Суамт Ембет Трибюн, пише: водех интензивна кореспонденция с папа Йоан Павел II след срещата ни във Ватикана през декември 1989 година. Мисля, че диалога ни ще продължи. Лично аз бих се радвал да мога да продължа да работя с папата и съм сигурен, че това желание е взаимно.
Само че Горбачов си отиде, а папата остана. И Борис Елцин отиде на посещение при папата. Чети.
И той пише: очевидно е, че има голям потенциал в възстановения католицизъм, воден от един папа-философ, който притежава силен усет към геополитическите тенденции, играеш огромна роля в взаимоотношенията изток-запад, север-юг.
И ще му се поклонят. Уважаеми слушатели, до тук. Четирите последни момента от образа на тази сила. Смъртоносна рана, точно в определеното време. Раната оздравя. Оздравя ли? Ще се почуди цялата земя. Почуди ли се? Ще му се поклонят. Поклониха ли му се? Чудно пророческо слово. В Евангелието на Лука, в 4 глава, 16 стих най-напред, четем нещо, което е станало в живота на нашия Господ Исус Христос преди 2000 години. Да чуем.
И дойде в Назарет, дето беше отхранен, и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете.
Подадоха му книгата на пророк Исаия. Той намери 61 глава. Прочетете си я дома. И прочете. И чуйте знаменитите думи на Исуса. Искам да ги запомните.
И като затвори книгата, върне на служителя и седна. А очите на всички в синагогата бяха впити в него. И почна да им казва: днес се изпълни това писание във вашите уши.
Ето това искам да кажа и аз. Днес се изпълни това писание във вашите очи. Изпълниха ли се пророчествата на Откровение 13 глава от 1 до 10 стих? Изпълниха се. По-нататък, тези думи на Исуса очудиха слушателите му.
И думаха: той не е ли Йосифовият син?
Да, очудиха се най-напред. Но след това надделя предразсъдъка. Не е ли той е синът на Йосиф? Уважаеми слушатели, днес се изпълниха пророчествата и пред вашите очи. Ето това става в света и ние сме съвременици. Но можем да направим няколко неща. Първото е, като си излезем от тук, да позволим на всички дребни грижи, тревоги, занимания да избледне това, което сме слушали, и телевизионните програми тази вечер да го довършат. До утре вече нищо да не си спомняте. Второто нещо, което може да стане, е да позволите на предразсъдъци да омаловажат величието на Божественото пророческо слово. Не позволявайте това. Предразсъдъците са винаги голямата пречка в прогреса на отделната личност и на народите. Не позволявайте предразсъдъци да омаловажат пред вас това, което слушахте. В Евангелието на Йоан 1 глава четем за един разговор между първите последователи на Исуса, първите апостоли и един техен приятел на име Натанаил.
А Филип беше от Витсаида, от града на Андрея и Петра. Филип намира Натанаила и му казва: намерихме онзи, за когото писа Мойсей в закона и за когото писаха пророците.
Така.
Исуса Йосифовия син, който е от Назарет.
От Назарет. Намерихме, изпълниха се пророческите писания, които сме чели векове наред. Исуса от Назарет. Ела да те заведем при него. Знаете ли какво отговори Натанаил? Подскочи от радост, като видя изпълнените пророчества, както слушахте вие толкова часове, тук на това място. Чуйте какво направи.
От Назарет може ли да произлезе нещо добро?
Ха, от Назарет ли? Не ме водете при него. Щом е от Назарет, нищо добро не може да излезе. Ето го предразсъдък. Колко предразсъдъци има наследени към Библията, към Исус Христос, към Евангелието. И днес слушах по радиото изказвания. Ние си имаме православна църква. Друго не ни трябва. Всичко друго е глупост. Всичко друго е вредно и опасно. Пазете младеща от всичко друго. Това е глупост. И знаете ли, когато човек позволи не на разума да изследва истината, а на предразсъдъците да го водят, знаете ли докъде се стига? Да се върнем на жителите в Назарет, които се учудиха най-напред, когато Исус каза: «Днес се изпълни това пророчество пред вашите очи». Знаете ли какво направиха, когато дадоха воля на предразсъдъка? А, ма ние го познаваме този бе, той е синът на дърводелица Йосиф. Чуйте.
Като чуха това тия, които бяха в синагогата, всички се изпълниха с гняв. И като станаха, изкараха го вън от града и заведаха го при стръмнината на хълма, на който градът им беше съграден, за да го хвърлят долу.
Чухте ли какво прави предразсъдъка? Вместо да позволят на умът им да се възхити от чудните пророчества, изпълниха се с гняв и искаха да го смълчат. Защо? Изведоха го вън край града, за да го бутнат от скалата долу, да го унищожат. Страшният дух, породен от предразсъдък и нежелание да научим нещо повече от Евангелието. Затова, уважаеми слушатели, нека да постъпим като едни вярващи, Библията ги нарича вярващите от град Солун. Деяния на апостолите, 17 глава, 11 стих.
И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е верно.
Изхвърлете предразсъдъците. Спомнете си чудните изпълнения на пророчествата. Раната ще оздравее и оздравя. Ще се почуди цялата земя и се почуди. Ще му се поклонят и това е пред нашите очи. Изследвайте и направете като Натанаил. Приятелите му не влязоха спор с него. Да се върнем отново.
Филип му каза:
така.
Ела и виж. Исус видя Натанаил да дохожда към него и казва за него: ето истински израилянин, о когото няма лукавщина. Натанаил му каза: от те не познаваш?
Така. Приятелите му казаха: да не спорим. Ела и виж. Ела и чуй. Сигурно ви разказвате на ваши близки и приятели за това, което слушате. И те сигурно подобно на Натанаил казват: а, остави, секти нас не ни интересуват. Не щем да се самоубиваме. Нямам намерение да се убивам, нито уча това хората. Ела и виж бе, ела чуй. И Натанаил тръгна. Исус му каза: ето истински израелянин, няма лукавщина в него. Той се стресна и го помисли за евтин комплимент и каза: ти откъде ме познаваш? Помисли, че Исус с евтина дипломация ще го купува. Чуйте обаче нататък.
Исус в отговор му рече: преди да те повика Филип, видяхте като беше под смоковницата.
Така, Исус му посочи един момент. Там под смоковницата. Някои автори пишат, че той е изследвал пророческите писания и се е молил да види Месия, защото времето беше дошло. Значи Исус знае моята молитва, знае моите старания. Всичките предразсъдъци изчезнаха в момента. Чуйте какво направи Натанаил.
Натанаил му отговори: учителю, ти си Божи син, ти си Израилев цар.
И учителю, ти си. Ето това да сторим всички. Да дойдем при Исуса и като видим чудните изпълнения на пророчеството, да му се поклоним и да му подарим живота си. Амин.